Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. Dobrodošlicu želim i svom današnjem gostu, reditelju Miroslavu Miši Terziću. Dobar dan i dobrodošao.
Bolje vas našao. Dobar dan svima.
Neposredni povod za ovaj razgovor je zapravo nagrada na koju ti čestitam. To je nagrada na festivalu u Sofiji. Film Šahovi je dobio specijalno priznanje. I evo dok smo dolazili ka studiju, pitala sam te, si bio u Sofiji, kažeš da nisi, pa je tako ta vest da si dobio nagradu još za veću radost, zato što nisi znao da si učestvovao.
Jeste, pa moram priznati da se dešavaju takve stvari sad u posljednje vreme dosta često. Ja sam igrom slučaja znao da mi je film tamo, jer je nekako pozvali su me još pre korone, ali to je bilo mnogo davno. Ja sam im rekao da stvarno ne mogu da im kažem da li mogu ili ne mogu da prisustvujem zbog posla koji sam radio u tom trenutku. I tako nekako ja sam zaboravio na sve to i onda kad je stigla ta nagrada, baš sam se obradovao. Poslao sam im neki video, tražili su mi video, pošto sad nisam mogao da budem tu. Onda su tražili da im se zahvalim na nagradi što sam ja rado učinio, pošto je baš lepo i neka ozbiljna komisija je dodelila tu nagradu. Tako da,
da, i festival u Sofiji
je dosta značajan i onako, koliko sam ja video, ta balkanska sekcija gde su bili Šavovi je bilo baš dosta dobra i dosta jaka, tako da divno. Ja samo mogu da budem sretan. Šavovi putuju onako svuda po svetu. Ja stvarno ni ne znam. Malo pre dok smo pričali, to je u rukama francuskog distributera koji je meni još negde na početku poslao listu festivala gde je bilo recimo 250 festivala gde su oni aplicirali. I ja sam negde pratio do 30. 40. festivala, posle toga niti se oni javljaju, verovatno ih je korona sprečila, niti. Ja znam gde ide film, ali nema veze, važno je da ljudi gledaju film. I da se...
To je najvažnije, počelo je da podsjetimo naše slušalce u Berlinu pretprošle godine.
Jeste.
I sa velikim uspehom je film kasnije igrao i u Srbiji. Podsećamo na fantastičnu nagradu, ovu ulogu Snežane Bogdanović, ali i čitave ekipe, zaista. Sa ovom sada distancom, jesi li sa Šavovima postigao ono što si želeo? Ja mislim da jesi. Nekako se javnost uzdrmala i nekako se više progovorilo o jako teškoj i bolnoj temi nestanka dece iz porodilišta. Čini mi se, kako je film krenuo u bioskope, tako je nekako glasnije o tome počelo se priča.
To je činjenica. To je, mislim, sigurno je tako. Iako ja nisam očekivao da će to neki film da pokrene. Meni je neki pokazatelj bio možda i najlepša stvar koja se meni desila vezano za Šavove, je posle premijere u Beogradu. Meni su neke žene pre premijere, neke žene iz tog udruženja prišle i rekli, mi imamo poklon za vas. Ja sam rekao, znači šta, to ne dolazi u obzir, ja ne želim ništa, ja ovo govorim za vas i dajem vam vaš glas, ne ja, nego cela moja ekipa i svi mi. I nekako rekao sam, oni kao, pa dobro, može fotografija na kraju? Ja kažem, pa naravno, fotografija, sve samo, ali samo da to ne koristimo kao sad, ovo je trenutak gde sad ja želim da glumci dobiju svu svoju pažnju i film da dobije svu svoju pažnju, a mi kroz film nekako podržavamo njihovu borbu 100%. I kad smo izašli na binu, to je meni najveća nagrada i znao sam da sam negde uspeo u želji da onako potaknem ljude na razmišljanje. Ceo 15. red se digao i oni su razvili transparent gde se zahvaljuju što smo osetili njihovu bol. Znate, to je nagrada veća od bilo koje nagrade koju ću da dobijem u svetu. 100%. I nekako kad sam to video, ja sam rekao sebi, ok, ja sad mogu da idem mirno i da lepo popijem 2, 3, 4, 5 pića i onako da mirno odem da spavam, jer nekako svaka kritika koja je posle toga dolazila ili je, bila je, kako da vam kažem, više intelektualni pristup ovom mom filmu, a nekako ono što su i ono što mi je jako drago, film je imao, nije imao neku veliku gledanost, moram priznati, u Beogradu. Imali smo nekih 15.000 gledalaca. Ja sam, moram priznati, očekivao da ćemo bar da prebacimo 20.000. Ali takav je film, takva je tema, razumem sve. Jedan bioskopdžija iz Niša mi je to dosta jednostavno objasnio. Kaže, ja imam dve sale. U jednoj sali se prikazuje tvoj film, u drugoj sali se prikazuje neki sa pucanjem i pevanjem. Budi siguran da neće ljudi ići da gledaju majku koja traži svoje dete. I
nažalost
da. I međutim, jako mi je bilo drago da smo, kad je prikazan film na RTS-u posle skoro godinu dana, da smo skoro oborili rekord. Imali smo najveću gledanost u tom terminu u poslednjih, ne znam, 10 godina, a bili smo najgledaniji u tom trenutku i to ja ne bih ni znao, nego su moji prijatelji mi javili, da, i da je otprilike preko 2 miliona ljudi gledalo film u tom trenutku kad se emitovao, što je onako, ja razumem zašto ljudi neće da odu, ali mi je drago kad ga pogledaju na televiziji i nekako čovjek ne može da bude nezadovoljan. Ne bi bilo u redu.
A mene zanima još nešto. Zanima me kako je reakcija bila u inostranstvu na taj film i na tu temu, zato što nekako iz naše perspektive bismo mogli da pomislimo da se to samo u Srbiji dešava.
Ja mislim, prvo, znači, na prvom Q&A-u koji sam imao posle projekcije filma, se javio jedan čovjek koji je ispričao priču identičnu koja se desila u Austriji. Meni su posle, kad sam imao projekciju u Koreji, jedan gospodin, stari Koreanac, je ispričao vrlo sličnu priču. Ona nije identična, ali je slična. Tako da, ja mislim da mi, i hvala Bogu, da mi nismo ekskluzivni vlasnici ove teme i ove priče, jer prosto ne govori nešto lepo o nama. A tako da sam se ja malo umirio kad sam shvatio, ja sam negde znao dok sam istraživao da toga je bilo i u Španiji, i u Argentini. Tako da nekako pričao sam priču koju može svako da razume u bilo kom delu sveta. Materinstvo je jedna stvar koja je svuda ista. Osjećanja su ta ista svuda. Tako da
porodica
je uvek ista, negde malo bliža i jeli dinamičnija, negde hladnija i malo socijalno distancirana, ali u svakom slučaju porodica je porodica. Majčinstvo je majčinstvo, to pravo na majčinstvo je neka divna, fantastična stvar koju mi muškarci nikad nećemo osetiti, jer zato smo mi tate.
Da, što je takođe jako bitno.
Što je jako, jako.
Jako bitno i u kombinaciji sa mamom je najbolja.
Najbolja kombinacija.
Jel imaš neku informaciju, jel ide film i dalje negde, jel imaš neku informaciju o nekom festivalu?
Ja moram priznati da nemam ništa od kako je krenulo ovo ludilo sa virusom. Ja nisam nešto se raspitivao, jer prosto pretpostavio sam da je sve stalo svuda. Ali za ovo vreme, osim te Sofije, kažem, nisam stupio u kontakt sa tim distributerima koji sve znaju.
Imaju evidenciju.
Pa da, oni imaju evidenciju, jer prosto to je za njih i financija dobra, odnosno zarađuju na davanju filma. Tako da svakako nije loše, raspitaću se.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Naš današnji gost je Miroslav Terzić, reditelj, čiji je film Šavovi nedavno nagrađen na festivalu u Sofiji specijalnim priznanjem.
jacks are in the boxes. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers merry. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams, Mary. Wisdom whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, razgovaram sa Miroslavom Terzićem. U prvom segmentu ovog razgovora popričali smo malo o tome i čestitali nagradu koju je film dobio u Sofiji. Kada je počelo ovo čudo sa koronavirusom i pandemijom, negde neposredno po proglašenju pandemije, pa i epidemije kod nas, počeo je da se prikazuje i serija Tajkun, koju si režirao i hteli ne hteli nekako smo bili u prilici da pratimo epizodu za epizodom, iščekujemo, čak smo bili u prilici da i da vraćamo i da utvrđujemo gradivo. Ja ne mogu da se setim da mi se nekada sa jednom serijom tako nešto desilo. Kako si se ti osjećao?
Ja prvo nekako kad su me zvali da radim seriju, pošto kao sad su serije popularne i to su u stvari dugački filmovi i meni je to sve bilo vrlo ono, nekako interesantno i želeo sam da uđem u sve to, ali nisam bio siguran da ću ja to da izdržim ne u fizičkom smislu, nego prosto u mentalnom smislu, da sam ja sad sve te pravce priče da lepo spojim, da nekako mi se činilo...
Potpuno te razumijem jer znam kakve filmove praviš.
Da, i onda sam nekako... Došao sam kući, pročitao sam Tajkuna, tu mi se nešto svidelo, nešto mi se nije svidelo, ali nekako bio je dobar izazov. I onda sam ušao u to onako malo grlom u jagode. Ono što je meni, nekako bih više volao da sam imao još više vremena za pripremu, ali znate, televizija, to je jedna industrija, vi uđete, imate tačno određeno vreme i za to vreme mora da se snimi to nešto i to je to. I prvo sam morao da se prihvatim to kao tešku činjenicu, borio sam se ja jako, ali prosto negde posle uđete u neki ritam, nekako, meni se to činilo nemoguće, kao, aha, čekaj, ja sad moram da režiram 8 strana dnevno od nekog teksta, to je baš dosta, kako ću ja to da radim. Međutim, nekako uđete vi u ritam, malo probate s glumcima, ja sam stvarno imao fantastičnu ekipu i puno toga su oni meni pomogli, ja njima, nekako smo se svi našli tu i jako nam je bilo stalo. Ja ne znam, svima je bilo stalo, ali baš svima da ta serija bude nešto drugačije od svega onoga što smo gledali kod nas. I, znate, onda u toj svoj zajedničkoj energiji nekako lako izađe taj projekat. Mi smo dosta i menjali i ja sam svaki dan zvao pisca i Đorđa i Bobana Jeftića, kreativnog direktora, i Đorđa Milosavljevića, scenaristu. I imali smo tu našu, odnosno moju dragu saradnicu Tanju Simić-Berklas, koja je nekako, mi smo svaki dan prolazili te scene, pa ja dobijem 3-4 verzije te iste scene, pa onda dođem s glumcima i to onda napravimo nešto što bude dosta onako zabavno i gledljivo i nekako, ja moram priznati da sam se dosta igrao. Odnosno, sebi sam rekao, ok, sad nemoj da robuješ, mada sam postavio neka pravila ponašanja, odnosno neka pravila koja sam sledio što se tiče stila serije, ali nisam se toga držao kao svetog pisma, nego sam prosto išao kako me instinkt vodi, stomak, kako me glumci povedu. Tako da jedno divno iskustvo, pristojna gledanost, odnosno jako dobra. Ja sad ne znam da li mi je zbog korona pomogla ili nije, sigurno jeste, jer je sigurno neko počeo da gleda ko nije želeo da gleda, ali se onda ukačio. Tako da, dobri komentari. Svi me pitaju hoće li biti Tajkuna 2, ja i dalje ne znam, tako da...
Da, to zna produkcija.
Pa to će znati produkcija, vidjet ćemo. Mislim, za sad još to nije napisano, tako da...
Da, hvala što si rekao, to još nije napisano, jer hoću da se vratimo na početak, u stvari na susret tvoj sa tekstom Đorđa Milosavljevića. Mislim, sigurna sam da postoji razlog što si se odlučio za to. Đorđe Milosavljević je odličan scenarista, to jest, svi znamo,
jest,
ali šta je to u Tajkunu, u tom tekstu što je tebe ipak prelomilo na stranu da radi?
Pa ja mislim, postoje u samom scenariju, što se žanra tiče, postoje taj miks trilera i drame koji meni vrlo odgovara i leži, gde u stvari taj triler služi drami, a ne obrnuto. I nekako taj tekst je dosta angažovan, hteli mi to da priznamo ili ne, i to mi je nekako bila prilika da ja malo seciram ovo društvo u kome živimo, da koliko mi scenarij omogućava nekako ispričam priče koje smo mi svi živeli, samo nekako, jer svi su me pitali kad smo izašli po medijima, tajkun je reč koja u svom značenju nema ništa negativno. Kod nas apsolutno ima negativno.
Sve negativno.
A on nema ništa, to je neki moćni stari čovek u Japanu koji je prosto bogat i mogao je mnogo toga da radi. Ali to nužno ne znači da je taj čovek loš. Kod nas je sve to samo suprotno.
Da.
On je moćan i loš je. I nekako...
I nezakonito je stekao novac.
Nezakonito je stekao novac. I kako da vam kažem... To je divan prostor za igru moju, gde ja sad malo istražujem to, malo uživam u svemu onome što mi imamo i što nas je okruživalo poslednjih 10, 15, 20 godina i nekako, ne mislim, uživam u pravom smislu te reči, nego prosto istražujem i pokušavam da dam sliku nekog društva u kome se mi sad nalazimo. Ja to nisam išao do kraja. Znači, tu ima još mnogo toga.
To je jasno.
Ali jer prosto scenarijo je dozvoljavao ovoliko. I sigurno tu ima nekih delova priče koje nismo ispričali, jer prosto ta serija bi imala mnogo, mnogo više nastavaka. Ali čini mi se da smo nekako opet onako malo... Ja ne volim kad to što radim ne izazove nikakav efekt. Kad mi kažu dobro je, to meni bude bolje da mi... Nekako čini mi se da i to što su ljudi počeli da pričaju da li je to slika vremena, o kom sam ja to tajkunu pričao, ko je taj... Sve to mi se čini da je u stvari ono čime sam se ja bavio. Na stranu sad ove zanatske stvari koje su me takođe, pošto kažem da sam se igrao, onda sam se puno bavio ovim formalnim stvarima i nekako zaigrao sam se.
Meni je vrlo upečatljivo ostalo veliko prisustvo noći u filmu, da. I tame, mislim, kao...
Pa...
Prosto nema mnogo dešavanja po danu. Mislim.
Nema. Zato što nekako se sve dešavalo noću. Prvo je tako scenarijo bio napisan. Vi strašno malo imate tog nekog korporativnog dela. Više, ako dobro pogledate, to je ozbiljna porodična drama.
Jeste,
vi imate
odnosi,
jednu porodicu i međuljudski odnosi. Koji su, kako da vam kažem, kontekst u kome se oni dešavaju su sve ovo u čemu mi živimo. Tako da, čini mi se da je tu u stvari bilo nešto, a sad, da li, ja stvarno, evo, nisam primetio to, da evo sad kad kažeš, pa ono kao, aha, vidiš, stvarno ima puno noći, iako se to stvarno tako nije činilo. Nije se tako činilo i ne sjećam se čak ni da smo imali mnogo noćnih snimanja. Imali smo možda 5, 6, 7 noći, sve ostalo je bilo po danu. Ali verovatno je taj utisak bio takav i to što, o čemu smo pričali je baš, nije baš za dnevno svetlo.
Nije. Ja nekako tebe doživljavam kao reditelja koji, ajde da kažem, želi, pre svega želi, ja mislim, da se bavi tim nekim temama koje su ili načete ili nekako se desile stvarima koje su se desile 90. godina. Jedan razlog, a koje su nerazjašnjene, eto, kad to kažem, govorim i o Ustaničkoj ulici, govorim i o šavovima, pa evo i o tajkunu, to su teme koje su počele da zanimaju 90. godina zapravo. Jedan deo odgovora na to zašto to radiš, ja mislim da stoji u tome da si ti pre svega prvo završio pravo, pa tek onda magistrirao na Fakultetu dramskih umetnosti.
Nisam magistrirao. Nisam. Samo sam upisao magistarske studije, završio godinu dana i nekako ostalo je na tome. Ali moram da se vratim tome. Da,
eto, ja ti želim da se vratiš tome, jer treba završiti započete poslove.
Ja se potpuno slažem.
Odgovor, jedan deo odgovora je taj, da si završio pravni fakultet, odnosno biraš teme koje imaju nešto, kako da kažem, neraščišćeno pravno. Koje...
Moguće. Mada ja moram priznati da nikad nisam... nekako mi se čini da recimo šavove ja imam neki intimni odnos prema toj temi i nekako ih ne povezujem nikad sa pravom, iako sam ja pravo završio, ali... Nekako, nisam bio baš neki student, da priznam. To sam samo da bi završio, da se ne lažem. Ali sam završio. Sigurno je nešto ostalo. I sigurno je ostalo, ali kad pokušavam da nađem temu, prvo pokušavam da nađem temu koja će mene emotivno da uznemiri i možda da ja imam odnos prema... Ne mogu da pričam o nečemu o čemu ne znam ništa. Ne mogu da pričam o heklanju, ne znam ništa o heklanju, ali mogu, ja imam neku ličnu vezu sa temom Šavovi, odnosno sa temom filma Šavovi, odnosno postoji neka priča u mojoj porodici, ali sad prosto to je nebitno, samo postoji ta neka, to se vraća. I ja, kad su mi pitali zašto to snimam, pa zato što me svrbi. Mene kad nešto svrbi, ja moram se počešim i da se umirim. E, tako ja tražim teme. Tako, i Ustanička ulica, moram priznati, je mene našla. Nisam ja našla uh-huh. nju, ali onda ja sam se dugo dvoumio da li ja to treba da radim, zašto ja to radim, sve, dok ja nisam pronašao da je Ustanička ulica u stvari moj raskid, odnosno moj vrlo bolan raskid sa zemljom u kojoj sam živeo.
Da.
E, i kad sam ja pronašao da u tom trileru o ratnim zločinima mogu da ispričam svoj deo priče, tad se ja ukačim na priču i tad ona postaje deo mene i onda prosto se razvijemo i ja priču i ona mene.
Na talasima se radi u Beograda 2, slušate Klub 2. Gost emisije je reditelj Miroslav Tersić.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Summertime.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa Miroslavom Mišom Terzićem, rediteljem filma Šavovi, koji je nedavno nagrađen u Sofiji na festivalu specijalnom nagradom. Razgovarali smo, u stvari počeli razgovor o seriji Tajkun, koju smo gledali na RTS-u tokom otprilike svo vreme trajanja zapravo policijskog časa i tog, kako ga zovu, lockdowna. I imali smo zaista priliku da se da ne samo gledamo seriju sa zaista fantastičnom glumačkom ekipom, već i da dobro razmislimo o onome šta Tajkun donosi i odnosno o čemu govori. U jednom trenutku, u jednom intervju, videla sam da si rekao da je to pre svega priča o hrabrosti. I ako povežemo to sa značenjem reči tajkun, to onda ovako se nadovezuje jedno na drugo. Mislim, to jeste priča o hrabrosti.
Pa jeste. Pa mislim, šta god vi radili, ako hoćete da radite najbolje, morate da ste veoma hrabri. Pa sad, ja ne mogu da kažem da je moj tajkun bio hrabar i ispravan. Mogu samo da kažem da je bio hrabar u određenom trenutku. Da li je bio ispravan i u ostalom, mene, u mnogim intervjuima su me pitali da li ja dajem moralno opravdanje ovim našim tajkunima i tako dalje. Meni to nije bila namera, ali ako ste vi zaradili u liberalnom kapitalizmu pare na način na koji danas 99,9% tih velikih moćnih ljudi zarade pare, neću da kažem tajkune, to je potpuno drugačije značenje te reči. Mi možemo da razgovaramo o tome da li je njihov čin moralan ili ne. Zašto su oni otpustili 500 radnika, kupili jeftino firmu i prodali je za mnogo više. Ali tako danas svet funkcioniše. Ta pravila su postavili oni. Mi smo ih prihvatili. I svi smo ih prihvatili.
Nažalost.
Nažalost, ja kažem nažalost. Ali onda možemo da razgovaramo da li je taj čovjek moralan ili ne. Da li on zaradio na ispravan način pare? Ja stalno, ono što sam naučio na pravu je razliku između prava i pravde. Negde ovde ima vrlo sličnosti u ovome što ja pričam. Tako da mi se čini da šta god vi radili u ovoj zemlji, a da radite kako treba ili da ste uspešni u tome, morate imati puno, puno hrabrosti. Da li sad ima i morala u svemu tome, to je već druga stvar.
Da, izgleda sve manje.
Ne, odnosno, skoro ga i nema, ali sad o tome možemo da pričamo u jednom nekoj drugoj socijalnoj emisiji.
Da, da, reakcije, kažeš, su bile odlične. Ljudi su zaista sa zanimanjem gledali tajkuna. Pored tih pitanja, da li držiš jednu ili drugu stranu, kakve su još reakcije bile?
Pa, meni je...
Mislim, da li je postojalo nešto što ti je možda bilo neobično?
Ne, meni je bilo jako neobična cela kampanja. Mislim, pošto ja, znate, kad radite film, vi imate za marketing svog filma jako malo, ovo ostane posle stivljenog filma. Ovde je bila jedna ozbiljna marketiška kampanja koju je sprovela produkcija Firefly. Za mene je to bilo novo, mislim, sve od tih velikih bilborda gde nas Bijela gledao sa Slavije, hotela Slavije, do kako se zove, do tih društvenih mreža koje su, meni je to bilo potpuno otkrovenje, moram priznati, jer taj feedback koji vi dobijete, instant feedback, je neverovatan. Znači, ja sam pošto više nisam mogao da gledam tu seriju jer sam je gledao 100 puta dok sam je montirao, onda je meni beskrajno zabavno bilo da čitam komentare koji se dešavaju za vreme serije i posle serije. To je meni bila beskrajna zabava. Naravno, verovatno mi ne bi bilo toliko zanimljivo da nije bilo toliko dobrih komentara, da se ne lažem. A bilo je i loših komentara svakako.
Pa dobro, uvek ima.
I to je sve okej. Okay. Ali meni ta vrsta komunikacije koju imate direktno sa onim, sa gledaocem. Jer ja sam mogao na svaki taj, na svaku tu poruku na Instagramu da odgovorim ili na, ne znam, Facebooku, Twitter nemam, tako da tu nisam ništa mogao. Ali na ove dve platforme sam mogao i da odgovorim i sve, a meni je bilo bitno, ja sam dugo u noć listao i čitao to. I nekako bilo mi je fascinantno šta ljudi učitavaju u to. I šta ne učitavaju, šta je neko primetio, šta se nekome svidelo, šta se nije svidelo. Prosto, a onda još jedna novost za mene su ti grafikoni koji prate gledanost iz minuta u minut. to je za mene bilo fascinacija. Ja sam prvo, ja sam posle prve epizode te analizirao to, pa sam onda rekao, čekaj, ako sad sve budemo analizirali kroz grafikone, onda ćemo doći do toga da ćemo da odsečemo sve ekstreme u bilo kom smislu i ostaće neka uravnilovka, što nikome nije dobro. Ali nekako dobijete jasnu sliku i dobijete onako jedan brzi odgovor šta ste napravili. Pa onda vi vidite šta ćete s tim.
Pa jesi zadovoljan?
Ja sam zadovoljan sam sa time da smo mi to zapakovali na način na koji smo zapakovali. Da je to svakako, meni su neki prilazili neki ljudi koji, znate, dođete u neko društvo pa ne znaju ko, šta radite, pa vas pitaju, pa ja kao, pa evo, radio sam tajkuna, najbolji mi je bio sad za vreme lockdowna, morao sam da odem do apoteke u 10 uveče, 11 uveče. I naravno na bulevaru mene gospodin policajac zaustavi, sve je bilo kako treba, on me pita dobroveče, vašu dozvolu za kretanje posle. Ja kažem, verujte, nemam, moram sam da idem do apoteke, evo, tu su lekovi, tu je ovo. Pitao me čime se bavim, ja sam rekao, ja sam reditelj, kaže, šta režiraš? Ja kažem, pa evo, sad trenutno gledajte i tajkuna. A, dobro, u redu je. tako da, to je nekako, on mi je rekao, znaš, to je retka prilika kad se mi svi okupimo i gledamo seriju, cela porodica. I to je nešto što je meni bilo, jer ja se sećam toga kad sam ja bio mali, pa je išlo pozorište u kući.
Upravo
i to je bio trenutak kad se mi svi okupimo ispred televizora, odsedimo tih sat vremena ili pola sata ili koliko je trajalo već pozorište u kući, a sad i to mi je nekako bilo, baš mi je drago bilo. Da,
to je nekada bio posao javnog servisa, zaista između ostalog da okupi porodicu oko interesantnih emisija,
pa
oko interesantnih serija, poput Pozorišta u kući, jest, poput Okockice, ili, poput Slovo na slovo. Poput,
ili Grlom u jagode.
Ili Grlom u jagode, pa i na kraju krajeva nekada i dnevnika, kada se nešto značajno dešavalo u svetu, onda su i deca gledala, svetska prvenstva.
Jest. Naravno. Eto, tako da, to je nešto lepo što se desilo vezano za tajkuna. Sigurno produkcija će bolje da zna o gledanosti i o svemu tome. Ja to samo znam da smo bili jako gledani.
Dobro, nas te brojke toliko to i ne zanimaju, koliko nas zanima tvoj pristup. To pitanje, hoće li biti tajkuna 2, znači zna produkcija. Odgovori,
zna produkcija, verovatno.
Ali šta radiš? Je li imaš nešto u pripremi? Razmišljaš o nečemu?
Ja, pa imam.
Imaš neku temu koja...
Moram priznati, ovo vreme, kako smo bili svi u lockdownu, deo vremena sam ja montirao tajkuna, tako da prosto za mene nije bio lockdown, odnosno nisam, imao sam šta da radim, nisam sedeo u kući, ali sad ovo drugo vreme koje je nastupilo, moram priznati da me je nateralo da ja izazovem posao, ne posao da izazove mene. Nekako pokušavam da, sad napisali smo novi scenario, Vlada Arsenijević i ja, konkurisali smo, sad ćemo, čekamo rezultate, ja mislim, ove nedelje, ako bude sreće. Evo, mogu nešto da kažem o tome.
Ako si raspoložen.
Da, film se zove Ekskurzija i opet je neka tema koja je nekako angažovana. Bavi se vršnjačkim nasiljem. Ja ne bih mnogo da pričam o filmu, odnosno o tome šta smo pričali, jer čini mi se da je bolje da ostane za sad ovako, ali bavi se vršnjačkim nasiljem i u stvari nasiljem kao takvim. A to nasilje možda i najsurovije između, verovali ili ne, između tih nekih tinejdžera, jer oni nemaju nekako, nema svesti da to može da ode negde gde ne treba da ode.
A ako se ne zaustavi u tom periodu ili ranije, onda može da eskalira u nešto
mnogo, 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 mnogo strašno. Tako da, eto, bavimo se nasiljem. Takođe, pošto smo jako lepo radili, počeli smo da razvijamo i neku seriju, Vlada i ja. dešavaće se u bliskoj budućnosti u Srbiji,
aha,
ali vrlo bliskoj budućnosti, neće biti savremena. I tako bit će jedna distopična slika nekog budućeg vremena koje se nadam nećemo nikad mi živjeti, ali pričat će o vremenu u kome živimo.
Zanimljivo zvuči. Hvala veliko, bio je ovo Miroslav Terzić, reditelj. Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Nevena Matović. Hvala Miroslave.
Hvala puno.
Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Želim to su